өмірімізге арналған мінәжат. Түгелдей құрып кетпегеніміз біздің берік рахымынан жаратқан иенің, өткені рахымы оның сарқылмас дәйім. Жаңара береді ол таң атқан сайын. Уа ием, сондай зор сенің адалдығың. Жоқтау кітабы 3-ші тарау, 22-23 аяттар. Жыл сайын біз өмірді жаңадан бастағымыз келеді. Дегенмен біз біраз өмір сүргендіктен біздің болашағымыз жақсылық пен жамандықтың қоспасы болатынын білеміз. Менің досым Кристи, анасы көкке кеткеннен кейін анасының киелі кітабынан қолмен жазылған бір мінәжат тауып алады. Және бұл мінәжат маған қатты ұнады. О, Құдай, тосын сыйға толысың. Даналығымызды тереңдете көр. Күн мен жаңбыр, дауыл мен тыныштық, қайғы мен қуаныш, жеңіліс пен жеңіс және өмір мен өлім сияқты қарама-қайшылықтар келгенде, өмірдің сан қырлы қиындықтарында бізге олардың бәрін жеңіл қабылдауымызға көмектесші. Аумин. Қымбатты Исаның шәкірті, біз өмірді өз қалпында қандай болса да қабылдай аламыз. Өткен Құдай солай істей алуымызға көмек беруге уәде берді. Түгелдей құрып кетпегені біздің берік рахымынан жаратқан иенің, өткені рахымы оның сарқылмас дәйім, жаңара береді ол таң атқан сайын. Уа ием, сондай зор сенің адалдығың. Жоқтау кітабы 3-ші тарау, 22-ші және 23-ші аяттар. Егер сізде Иса арқылы және оның Иса арқылы Құдай мен қарым-қатынасыңыз болса, ол сізге кешірім сыйлап, соттан құтқарады. Ол сізге жаңа өмір және онымен бірге тығыз қарым-қатынасты ұсынады. Бұл арқылы сіз өз болашағыңызды бағыттай аласыз. Біз өмірімізде неше түрлі нәрседен өтетін боламыз. Кристидің анасы сияқты Исамен бірге көктегі үйімізге дейін бірге жүріп, сол жерге жеткен адамдар бізге мына нәрсені есімізге салады. Біз өмір бойы Құдайға қарай, сонымен қатар Құдаймен бірге жүреміз. Және ол біздің жолымыздың белгіленген мақсаты болса да, ол сапарымыздың әр аялдамасында бізбен бірге болады.